Van my kant af, goeiedag liewe luisteraar. 'N Voorreg om met jou te mag gesels. Vir die ouens wat dalk vir die eerste keer inskakel, ons is besig met die boek Openbaring. En ons het gesien toe ons begin met die tweede hoofstuk dat die sewe gemeentes aan wie Johannes hierdie brief stuur, kom hier aan die orde. Efese was 'n groot stad, ons het oor hom gepraat, pragtige hawe. Vandag lê die stad Efese eintlik ver van die see af as gevolg van die rivier wat daar verbykom en wat deur al die eeue die groot opdrifsels gebring het, sodat daar as dit ware soos in die Kaap daar by die Herengracht die see so 'n bietjie teruggestoot is tot waar dit vandag is. Maar liewe luisteraar, ons is nou vandag by die tweede gemeente, naamlik die gemeente en die boodskap dus aan Smyrna. Dit is eintlik 'n baie kort gedeeltjie wat ons hier het en daarom gaan ek eers net vers 8 en 9 lees. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Nou, miskien moet ek net so 'n bietjie vir jou agtergrond vertel van hierdie stad, want Smyrna was eintlik 'n baie ryk stad. Vandag ken ons dit as Izmir, en dit is ongeveer so 56 kilometer noord van Efese, wat ook die grootste in daardie omgewing was op daardie stadium. Mens moet miskien in gedagte hou, liewe luisteraar, Smyrna het ook in die geskiedenis bekend geraak as die hawe van Asië, soos dit in sommige geskrifte uit die ou tyd genoem. Die rede is omdat dit so 'n goeie hawe juis aan die Egeïese See gehad het. Die gemeente van Smyrna het twee groot probleme gehad. Aan die een kant, die Joodse bevolking was natuurlik heftig gekant teen die Christendom en die nie-Joodse bevolking was weer ten gunste van die verering van die Romeinse Ryk. Aan die ander kant, nou ja, 'n mens kan verstaan, in so 'n omgewing was dit natuurlik onvermydelik dat daar vervolging van Christus gelowiges sou plaasvind. Nou as ons kyk na die boodskap en spesifiek na die 8ste versie, so sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ons moet 'n gedagte hou, liewe luisteraar, dat Smyrna en ook die ander gemeente Philadelphia was eintlik die enigste twee gemeentes in daardie omgewing wat volledig positiewe boodskappe van die Here ontvang het. Ten spyte van hulle vervolging is Smyrna daarvan verseker dat die Here Jesus, wat homself hier noem die eerste en die laaste, van alles weet en dat dit hy is wat hulle eintlik in sy hand hou. Onthou ons het gepraat van die sewe sterre. Nou die sewe sterre was eintlik die leiers, die geestelike leiers natuurlik in 'n gemeente. En die lamp van elke gemeente het geslaan of gedui was 'n simbool van, as jy wil, van die gemeente self. Daarom dat die Here Jesus gesê het, as die ouens nie getrou bly aan die roeping van hulle planting nie, dan moet hulle weet kan hulle kandelaar verwyder word, dan kan die gemeente ophou bestaan. En ek het al vir jou gesê, dit is inderdaad ongelukkig so, omdat daar 'n hele stuk van die wêreld intussen deur die eeue oorrol is deur die Islam. Interessant ook om te weet, die gemeentelede in Smyrna was eintlik maar arm. Nie omdat hulle so seer sukkelaars was nie, maar omdat daar in 'n groot mate baie sterk teen hulle gediskrimineer is deur die ongelowiges en die aanhangers van ander godsdienste. Sommige het ook daarop aanspraak gemaak dat hulle Jode is, soos ons nou net gelees het, maar het eintlik in diens gestaan van Rome, wat hier genoem word die sinagoge van die Satan. Nou het ek van tevore vir jou gesê, in apokaliptiese literatuur, waarvan Openbaring natuurlik die beste voorbeeld in die Bybel is, word daar dikwels van verhulde taal gebruik gemaak. Met ander woorde, dit is nie met die oog opslag altyd duidelik nie. Nou hier het ons 'n voorbeeld daarvan, want as hier gepraat word van die sinagoge van die Satan, dan sou buitestanders heel waarskynlik gedink het aan die Jode. Maar dit sou baie gevaarlik gewees het om net van die sinagoge of sinagoges te praat, dan sou die Jode op hulle gewees het. Daarom, as daar gepraat word van die sinagoge van die Satan, dan sou buitestanders heel waarskynlik nie geweet het dat die Here Jesus hier by monde van Johannes die wêreldstad Rome in gedagte gehad het nie. Nou luister so 'n bietjie na vers 9. Ek ken julle verdrukking en julle armoede. En tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Die Here Jesus dra immers kennis van alle dinge. En hier blyk dit dat hy dus ook kennis dra van die verdrukking wat die gemeente moet verduur. Hulle is arm, sê die Here vir hulle. Moontlik juist deur die toedoen van die Jode. En ek sê dit want as 'n mens dit vergelyk met wat geskrywe staan in Hebreërs 10 vers 34, dan kry jy die indruk. Maar teenoor hulle fisiese armoede is hulle geestelik ryk staan daar. Interessant ook dat die naam Jode hier in vers 9 waarskynlik 'n aanduiding is van die lede van die kerk. Want ons moet onthou die kerk is natuurlik die ware volk van God. Die kwaadstokers dien die Satan in hulle sinagoge en nie die ware God nie. So dit kan dus ook wees dat daar mense is wat in 'n werklike sinagoge was wat hulle dalk oorgeneem het. Dit is so 'n bietjie vir ons versluier, ons weet nie regtig nie, maar die presiese plek is mos nou ook nie van soveel belang nie. Luister na die 10de versie. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan lei nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Nou dit is natuurlik iets wat ons ook ken uit die evangelie volgens Johannes se beskrywing. Want daar sê die Here in Johannes 10 by die 28ste versie: "Julle is in my hand. Niemand sal julle uit my hand ruk nie en ek gee julle die ewige lewe." So as dis hier sê ek sal julle die lewe as kroon gee, dan dui dit baie duidelik op die ewige lewe, selfs al sou sommige van hulle as gevolg van die vervolging met hulle lewens moes boet. Dit is dus baie duidelik uit die 10de versie dat die vervolging aangehits is deur die bose, want uiteindelik gebruik die bose mense en soms ook ander magte om sy vuil werk te doen. Maar hy is die een, hy is die oorsprong van alle boosheid in die wêreld. Satan wil natuurlik hê dat gelowiges soms letterlik in die tronk gegooi word, selfs doodgemaak moet word in ons tyd, want dit het nog nie opgehou nie. Figuurlik beteken dit ook natuurlik dat gelowiges soos in 'n tronk aan bande gelê is, juis van hulle spesifieke situasie daar in Smyrna. Gelukkig het Christus gelowige mense nie nodig om die dood te vrees nie, want deur die dood ontvang hulle, en so sê die Here Jesus vir hulle hier, juis die kroon van die lewe. Ag, liewe luisteraar, die Satan wat ook teen jou en my nog steeds listig optree, hy mag moontlik daardie mense se aardse liggame ook skade berokken, maar natuurlik kan hy hulle nie geestelik skade doen nie. Daar word ook gepraat in die 10de versie van die 10 dae. Nou dit is simbolies van 'n afgeronde periode. En daarmee bedoel Johannes dat die vervolging slegs vir 'n kort rukkie sal duur, hoewel dit intens sal wees. Dit is dus nie noodwendig te sê dat dit net presies afgemeet op die kalender 10 dae gaan aanhou nie. Die bedoeling van daardie simboliese getal is dat die vervolging wat baie intens gaan wees, daardie intense stukkie van die vervolging sal nie te lank duur nie. Ook natuurlik aan vervolging is daar 'n begin en 'n einde. En die Here bly deurgaans in beheer. Hierdie boodskap wat ons hier mooi geformuleer kry in die 10de versie aan die gemeente van Smyrna, is dat hulle dus in die tyd van vervolging en foltering getrou moet bly. Nou wat sou dit beteken? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dat hulle aan die Here Jesus Christus moet vashou juis wanneer die vervolging toeneem. Want die Here is steeds in beheer van sake en sy beloftes aan hulle staan vas. Baie interessant, jy en ek moet oplet dat die Here Jesus nêrens sê dat Christus gelowige mense vry is van probleme en lyding en selfs van vervolging gevrywaar word as ons aan hom getrou sou bly nie. Ons moet eerder aan hom getrou bly te midde van ons teleurstellings en vervolgings, want eers dan sal het regtig aan die lig kom dat ons geloof opreg is. En as 'n mens nou oor hierdie gedagtes dink, dan besef 'n mens dat jy en ek weet nie van jou nie, maar ek in elk geval, as jy siek word, of jy kry so hier en daar 'n probleem, miskien selfs 'n bietjie aanvegting, dikwels teenstand van mense, dan voel het vir jou asof jy regtig vervolg word. En ek het net 'n vermoede, liewe luisteraar, dat ons nie altyd regtig weet wat vervolging is nie. Ons moet egter getrou bly, veral as ons ons oë op die Here Jesus Christus en op sy beloftes vir die hede en natuurlik die beloftes wat hy vir ons gee ten opsigte van die toekoms, as ons ons oë daarop gevestig hou. Jy kan gerus gaan kyk wat die apostel Paulus geskryf het in hierdie verband. In Filippense 3 by die 13de vers en ook vers 14 en ook in 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 8. En ek kan my nog voorstel dat Paulus juis iemand was wat vir mense sou kon aanmoedig om getrou te bly aan die Here. Want jy weet van sy vervolginge, hoe dikwels hy vir die Here moes ly, hoe dikwels hy op see was in gevare, oor land getrek het, hoe dikwels hy honger gely het en nie kos gehad het nie. Paar keer is hy geslaan. En dit was die tipe vervolging wat Paulus aan sy eie lyf gevoel het. Nou ons weet nie presies wat die vervolging vir die mense van Smyrna ingehou het in daardie gemeente van die Here Jesus nie. Al wat ons met sekerheid weet, is dit wat hy vir hulle sê met hemelse gesag. Dit gaan kort duur. Die beloning uiteindelik is 'n oorwinnaarskroon, 'n oorwinnaarslaurier. En dit is die belewing wat Christus gelowiges aan die einde van die pad sal hê, naamlik 'n lewe by die Here self. Die 10de versie, voordat ek nou van hom afstap, wil ek miskien nog net dit sê, moet vir ons daaraan herinner dat party van die gelowiges, die ware Jode, gaan in die tronk gegooi word, lees ons, en moontlik dan selfs doodgemaak word, hoewel dit nie hier spesifiek in die 10de vers gesê word nie. Die duiwel gaan met ander woorde van sy volgelinge gebruik maak om dit te doen. Die gemeente se geloof sal daardeur op die proef gestel word. Maar hulle moet getrou bly. Al moet hulle ook vir hom sterwe. En dit sê ek na aanleiding van die 12de hoofstuk by vers 11, waar ons 'n indruk kry van hoe baie, ek wil net gou soontoe blaai, hoe baie Christus gelowiges deur die eeue vir hulle geloof moet sterwe. En as ek vir 'n oombliekie kan vorentoe glip net ter wille van die een verwysing in Openbaring 12 vers 11, dan staan daar, en dit kan tog nie onduidelik wees nie, hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Dit word gesê van die Christus gelowiges deur die eeue, wat uiteindelik 'n laurierkrans, die ewige lewe van die liewe Here sal ontvang uit genade. Kom ons lees die 11de versie, want dit is net so interessant. Nou ja, ek moet ook nie sê dis interessant nie, want alles is nou maar altyd vir my interessant in die Bybel. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Jy en ek moet ook besef, liewe luisteraar, alle aardse liggame moet sterwe. En het sluit dus gelowiges sowel as ongelowiges in. En net so, ja net so sal alle mense uit die dood opstaan. Die Here Jesus het dit self gesê in Johannes hoofstuk 5 vers 28 en 29, dat op die groot dag van die Here sal alle mense opstaan. Die gelowiges sal opstaan tot die lewe en die ongelowiges sal uiteindelik opstaan tot die groot veroordeling. Die gelowiges sal dus opstaan, so sê die Here Jesus ook hier vir hierdie Christene in die gemeente van Smyrna, vir ewig sal hulle saam met God lewe, terwyl die ongelowiges sal opstaan om vir ewig gestraf te word. Hulle sal naamlik, en let nou op, 'n tweede keer sterf. Dit wil sê geestelik en vir ewig van God geskei wees. Jy kan in hierdie verband ook, as jy wil, ek gaan dit nie nou lees nie, gaan kyk na Openbaring 20 vers 14, vir julle ouens wat die tekste neerskrywe, en ook Openbaring 21 vers 8 en vers 27, en nog 'n verwysing is Openbaring 22 vers 15. Diegene wat egter saam met Christus gesterf en opgestaan het, kan nie deur die tweede dood getref word nie. Met ander woorde, daar is so iets, liewe luisteraar, soos 'n eerste dood, naamlik 'n fisiese dood, maar daar is ook so iets soos 'n geestelike dood of 'n tweede dood. Die tweede dood wat hier in die 11de versie vermeld word, is dus die ewige verdoemenis. En die tweede dood sal die Christusgelowiges dan nie tref nie, al moet hulle die eerste gewone dood ondergaan. Nou ek wil graag nog so 'n bietjie in die breër verband oor Smyrna gesels, want 'n mens moet natuurlik vir jou altyd afvra, wat wil die woord van die Here uit 'n spesifieke perikoop vir 'n gemeente sê, maar ook vir my as 'n Christusgelowiges persoonlik sê. So kom ek kleur net die prentjie so 'n bietjie breër in as wat ons nou hier net in die teks self gekry het. Ons moet onthou dat net soos Efese wat 'n groot stad was en ook 'n hawe gehad het in Bybelse tye, het Smyrna ook 'n baie groot hawe gehad. Daardie oorspronklike hawe is natuurlik deur die eeue vervang. Vandag is dit deel van die buitewyke van Izmir. En Smyrna het eintlik op 'n heuwel gelê. En dit het uitgekyk op die hawe, soos baie dele van Izmir vandag op die moderne hawe uitkyk. Destyds moet ons ook onthou, was Smyrna, die stad, eintlik een van die sterk bondgenote van Rome. Daarom kan jy nou beter verstaan, as ek dit vir jou vertel, waarom die Christusgelowiges vervolging verduur het in daardie stad. Want aan die een kant was dit die Jode, aan die ander kant was dit mense wat die keiserkultus aanbid het, en dan praat die mense nie eers van die ander godsdienste nie. Maar juis omdat hulle so nou verbondenheid gehad het met die wêreldstad Rome van daardie tyd, wat natuurlik die hoofstad was ook van die Romeinse Ryk, kan 'n mens verstaan dat die vervolging vir die gemeente in Smyrna, wat dan nou hierdie noue verband gehad het met Rome, baie erger was as in sommige van die ander gemeentes. Dis ook interessant uit die geskiedenis om miskien net te onthou dat in die jaar 26 voor Christus was Smyrna nog 'n baie belangrike plek. Veral omdat hulle 'n groot tempel vir Tiberius van Rome gebou het. En die keuse het toe op Smyrna geval, wat dus gebleik het dat die keiser 'n baie groot belangstelling en waardering gehad het vir die mense van Smyrna. Ook belangrik, hulle koel westewind wat oor die baai aangekom het, was natuurlik 'n aanwinst vir die stad, selfs en veral miskien moet ek sê, reg deur die somer. Dis baie jammer dat ons nie uit die geskiedenis kan agterkom hoe lank die kerk in Smyrna bestaan het nie. Ons weet ook nie presies hoe dit ontstaan het nie. Dit is moontlik, so sê sommige skrifverklaarders, deur Paulus gestig op sy derde sendingreis, wat so in die jare 53 tot 56 min of meer plaasgevind het. Jy kan van daardie sendingreis lees, as jy wil, in Handelinge 19, by die 10de versie. In die tyd dus, wanneer Johannes die brief skrywe, was Polycarpus waarskynlik die biskop van die gemeente. Hy was 'n student van Johannes, en hy sou later op die brandstapel sterf vir sy geloof. Juis omdat hy geweier het om te sê, die keiser is die Here. Jy sal onthou, dit is daardie interessante en belangrike uitspraak van Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 3, waar hy vir ons sê, dat mense een keer 'n jaar, so is hulle verplig, dit is die agtergrond van die teks, was hulle verplig dat alle mense een keer 'n jaar in die openbaar moes erken, die keiser is die Here. En nou sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 3, iemand wat deur die gees van God gelei word, kan nooit sê, die keiser is die Here nie, want vir ons is alleen Christus die Here. En daarom prys die Here ook hierdie gelowiges daar in die, ek wil sê, wêreldstad Smyrna. Ek wil dus net so 'n paar kort opmerkings maak. Die eerste is natuurlijk die beschrijving van die Here Jezus, dat hij die eerste is en die laatste, dat hij dood was en dat hij lewe, daar in die achtste versie. Maar die aanprysings is het tweede aspect wat mij nogal opval bij die beschrijving en die boodskap van die gemeente aan Smyrna. Een mens staan eindelijk so'n bietjie verstom, wil ek sê, oor hierdie mens is een perkeloze toewijding. Hulle loyaliteit, hulle vroomheid, een oprechte vroomheid, dit was nie aanplak nie hoor. Want die Heere sê vir hulle in die negende versie, ek ken jou verdrukking, jou armoede, wat ons vandag ook sou noem, lastering. Nou ja, dadelijk kom die vraag by my op, of jy en ek regtig kan registreer, wat vir hierdie christene geskrywe word. En ek denk, dit val sterk te betwyfel, want ons het soveel rustigheid oor ons geloof. Daar is so min uitdagings, daar is so min geleenthede, wat ons eindelijk werkelijk op die kruispad staan, en ons onvoorwaardelik vir mense moet sê, maar ek wil vir jou vertel, en ek wil getuig van Jesus Christus, wat hy vir my is, en wat hy vir my gedoen het, en steeds doen. Want jy sien, lieve luisteraar, as daar ooit een gemeente was, teen wie gediskrimineer is, juis omdat hulle christene was, was het hierdie gemeente van Smyrna. Hulle die offer en die vernedering en die armoede, wat christenskap kan inhou, in hulle eie situasie ervaar. Uiterste armoede, as gevolg van die diskriminasie. Want jy weet, om uit jou werk in die ryk hawe gegooi te word, as gevolg van jou bekering, dit het hulle geken. Om aan aardse goed min en somtijds niks te hê nie, vanweë jou geloof, dit het hulle ook geken. Honger en vernedering, gevangenskap en marteling, terwille van die Here Jesus Christus. En dan boonop is daar die Jode. Volgens Johannes is hulle nie werkelijk Jode nie, want hulle die Joodse Messias uit Nazareth verwerp. En daarmee natuurlijk, het hulle werktuie in die hande van die duivel self geword. Want die Jode hits nou die Romeinse oorheersers aan, om die Christene nog verder uit te buit en te vervolg. As die Here Jesus nou na hulle kyk, dan beskuldig hy nie sy vervolgde kinders van enige iets nie. Want as ooit een was, wat regtig geweet het wat verdrukking beteken, dan was het die Here Jesus self, en armoede, en lastering, want Jezus is juist valslik beskuldig en daarvoor moes hy aan die kruis boet. En daarom moet het seker vir hierdie Christusgelowiges eindelijk een riem onder die hart gewees het, toe juist die Here Jezus vir hulle sê, jy is ryk, daar in die negende versie. Maar as nog iets wat my opval oor die gelowiges in Smyrna, en dit is so interessante gedeelte, dat ek nog weer mee daar oor gaan praat, so die Here wil in die volgende program. Dit namelijk dat die Here het vir hulle geen woord van afkeer gehad nie. En daar's net nog een gemeente, namelijk die gemeente in Philadelphia, wat die eer en die beskrywing sou toekom. Dit is allemaal wonderlike CV om van die Here Jesus self uit sy eie mond te ontvang nie waar nie. Want dit was juist ter wille van hom, hulle Heer en hulle Heiland, dat hierdie Christene armoedig en skamel gekleed daar in die gemeente gesit het, van hulle saamkom. En daarmee, lieve luisteraar, denk ek moet ons ophou vir vandag, want hulle beduie vir my, ons tyd is om, maar ek gaan volgende keer nog eers weer so bietjie oor hierdie gemeente in Smyrna gesels, voordat ons na die volgende gemeente, namelijk Pergamum, toe aanskuif. So ek wil vraag dat jy in die tussentijd al 7 die gemeentes, ons moes maar kort briefies aan hulle elke een, sal lees, daar oor sal pyns, daar oor sal bid, en vra dat die Here vir jou en vir my sal help, om ook die boodskap daarin vir jou en vir my raak te sien. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, waar die sterre van die gemeentes se leiers vandag nog in sy hand hou. Tot volgende keer. Tot ziens.